Babatzuetan irratia horrelakoa da aipatu dugu sarreran eta uste baino arazo gehiago izaten ditugu, badirudi gaurkoan Oihana ez dela nahi orduko helduko gurera, baina tira itxarongo dugu eta bitartean segituko dugu edo hasiko gara hobeki erranda Google zebrabidea gurutzatzen izan ere aipatu dugu. Ba, sarrerakoan gaurkoan Iratzar Fundazioaren 10. urteurrena izanen genula izpide eta denboran gibelera bidaia bat proposatu behar dizugu entzule, segidan egin dezagun hamarkada bat gibelera, 2014. Urtera garamatza bidaia honek, non norekin zertan, ze kezka, ze ilusio, ze beldur, ze espektatiba ote genituen dantzan, gure baitan, bada horixe, galdetu behar diogu, gure hurrengo gonbidatuari, gurekin dugu Florena Oiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz, ongi etorri, zebrabidera?
Bai, mileske, gonbidatzeagatik.
Tira, ipatu dugu, Floren, hamarkada bat gibelera eginez gero, bertzeak bertze sorturen Iratzar Fundazioaren sorrerarekin topo eginen dugu. Jargaitzazu pixka bat, testu inguruan, ez dakite nola eta nondik sortzen den Iratzar edo ze helbururekin, ze testu ingurutan?
Ba, aitorpen batekin hasiko naiz, zure sarrera entzun eta gogora torri zaizkit gauza piloa, ez? Mm-hmm. Zaten nahi zen gibelerako lako bidaia bat eta atzera 10 urte eta alako bapatean ez, arrapaladan hainbeste gauza, zenbat gauza gertatu diren 10 urte hauetan ez. Eta egia esan, bueno, nik esango nuke duela 10 urte bat zeudela bi prozeso edo bi gertaera haundi nolabait elkar gurutzatzen zirenak eta batetik zen 2008ko krisi sozioekonomikoaren ondorioen ingurukoa, aldaketa asko gertatu zen munduan, Espainiar Estatuan 15M izendatutakoa, baina mugimendu orokorra zen, egia esan kasik mundu osoan egon ziren mobilizazioak krisi horren ondotik, ez? Eta Euskal Herrian ere horrek eragin handia izan zuen, baina hori nolabait korapilatzen zen ezkera bertzen gure ja geure markoan, ez, euskal eskala nolabait gertatzen ari zen aldaketa historiko batekin eta zen, bueno, baziklo armatuaren bukaera eta ezkera bertzalearen estrategia aldaketa hortxe ba sortu legalizatzea lortu zen eta beraz ja bukatzen zen ilegalizazio gogorren ziklo bat edo etapa luze eta gogor bat. Eta testu inguru hartan erabaki zuen sortuk Iratzar Fundazioa abian jartzea, ez? Mm-hmm. Ba, bueno, ja, horre aurreikusten ziren aldaketa handiak, bai gurean, bai ezker abertzalearen ibilbide historikoan, aurrean zeuden erronkei begira eta bar, eta munduan ba, nola baite Berlingo arresiaren ondotik zabaldu zen kapitalismoaren erabateko garaipenaren edo publizia edo propaganda hori hausten ari zen, eta munduaren konflikto guztiak eta injustizia guztiak agertzen eta lehertzen ari ziren, eta beraz, atzematen ziren aldaketa handiak, eta bon, ezkera abertzalean pentsatu zen batetik gure ibilbideari begira, eta bestetik munduan gertatzen ari ziren aldaketa guzti horien aurrean, ba, beharrezkoa zela zerbait sortzea hainbat egin behar zehatzei erantzuteko, eta era berezian mundua ulertzeko, eta ideien borroka hobeki eragiteko.
Mm-hmm. Tira, Floren, basi gara, eh? Begira da hori gibelera egiten, eta batzuetan ez, gibelera begiratzerako balorazio bat ere nahi gabe egiten dugu, eta ez dakit, hamarkada bateko ibilbidea egin du dagoeneko fundazioak, zein da egiten duzuen balantzea, Floren?
Ba, gu egia esan pozik gaude, iruditzen zaiguk atzera begiratzen dugu, eta guke hau edo sortuk hau abian jarri zuenean guk esaten genuen hipotesia bat zela, ez? Hau da, Iratzar bezalako erakunde edo fundazio bat sortzea, ba, ongi atera zitekela ala ez, eta erantzuten zizkiola erronka batzuei, eta hamar pixka bat Iratzar hipotesi horren funtsa zen ezkerabertzalea bezalako mugimendu batenako komenigarria dela edo komenigarria zela, orduan hala formulatzen genuen, komenigarria zela horrelako tresna bat izatea hainbat egin behar garatzeko, fundazio gisa hobeki egingo zirelako. Hori zen hipotesia, ez? Bueno, sortuk egiten alditu gauza hauek behar bada bai, batzuk, behar bada beste batzuk ez, orduan, bueno, ba, sortu zen iratzar, pentsatu, horregatik esaten dugu hipotesia bat zela, komenigarria, onuragarria izango zela, gauza batzuk horlako fundazio baten bidez egitea. Zergaitik, ba, arrazoi ezberdinengatik, bestea beste jende guztiak bestela hartzen ditulako fundazio baten pean egiten diren gauzak, hori gauza ohikoa da, jende askorendako erresagoa da, parte hartzea fundazio batek antolatzen ditune ekinbideetan, edo fundazioekin, fundazio batekin harremana izatea. Hori zen arrazoi bat, baina bestea eta oso importantea zen pertsona baliabide batzuk eta bereziki pertsona batzuk lan hoietan jarriz, bermatu zitekela pertsona horiek ez bukatzea erabat harrapatuta egunerokotasun horretan sortzen diren beharrengatik, ezta? Eta hori zen hipotesia horren baitan zen, zen guk hasiratik baztertu genuen horrelako planteamendu esentzialista bat, ba holako gauzak derrigorrean egin behar ditu alderdi batek eta holakoak derrigorrean fundazio batek. Ez, hori era irekian hartu dugu eta behar bada horregatik hipotesi indartxu bati ekin diogulako eta hori segitu dugulako, baina bestetik ere esentzialismo hori gabe moldatzen joan gara, eta uste dugu asmatu dugula, uste dugu ekarpen bat egin dugula, uste dugu gauzak hobeki egitea ere badagoela, eta hor gure ondoriak ere atera ditugu, eta uste dugu beraz ekarpena bat egiteko gaitasuna izan dugula, jende askorekin batera, zen hori da beste, ez hori azpimarratu nahi dugun beste ideia bat, da egin dugun guztia elkarlanean egin dugula, eta hori oso importantea da, eta egia esan, urratsa handiak eman ditugu, baina askotan esaten denez, erantzun batzuk aurkitzen joan garen einean ere galdera berriak atera dira, eta nabarmena da oso bizkor doala mundua, eta urratsa handiak eman ditugu, baina beti gelditzen zaigun sensazioa da mundua ez dugula guztiz ulertzen, ziurrenik erabat ezinezkoa delako guztiz ulertzea, eta pilatzen direla ba, aintzat hartu beharreko elementuak eta erantzun beharreko erronkak.
Aipatu dituzu zenbait egako zuen jardunaren inguruan Floren eta horietako batez moldatzen joan zaretela. Ze batzuetan irautearen funtsa hori da, bermoldatzea eta egokitzea, ez, dagoenera. Ezakit, Iratzar Fundazioaren bilakaera hortan ze aldaketa nagusi edo izan dituen fundazioak edo zein inflexio puntu edo ea badauden hola markatuta dituzuen ba aldaketa nabarmen batzuk edo Floren?
Ba, bai, nabaritu daiteke hasieran gu 2014an lortu genuen fundazioa legeztatzea eta horregatik betetzen ditugu orain 10 urte. Eta egia esan hasieran ideia bat besterik etzen, hor hasi ginen lehenbizi hasi nintzen ni, gero beste lagun batekin, eta oso gauza txikia zen, egia esan oso gauza txikia zen. Gero ja hasi zen jende gehiagorekin lanean, eta orduan ja eman zen inflexio punto importante bat, ez? Eta gero denboraz, nolabait argitu gure funtzioa, gure egin beharrak eta gure lan egiteko ereduak zehaztu eta nolabait gorpuztu genitunean markatu eman zen benetako kalitatezko jauzia bazkenengo lau bost urtetan eman dena, ez? Batez ere bigarren erdialde horretan. Bai, ba begira, adibidez, trebakuntza militantziaren sortu Ezker Abertzaleko militanten trebakuntzarekin adibidez, du beti mantendu dugu hori bilatu behar dela formularik egokiena eta emankorrena, eta egin zezakeen sortuk, ba, hori pentsatzen genuen hasieran eta gero pentsatu genuen ez, etzo bezala fundazioaren bidez egitea, beti ere sorturekin batera. Adibide gisa planteatzen dizut hau, ez? Nolabait, batzutan ulertzen da, pentsatu daiteke beira fundazio batek halako gauzak egin behar ditu ezinbestean. Bueno, pues igual bai, baina igual ez, ez? Eta uste du gainera gauden munduan horrelako itxikeriaren tentaldiak, ez, eta hau hala egin behar da, eta kitxo olako jarrerak eta olako portaerak oso arriskutsuak izan daitezkela mundua etengabean aldatzen ari delako, ez? Orain egiten ditugu euskal jendartearen aldaketa bat, azterketa batzuk, eta segituan konturatzen zara aldaketa horiek jada ez dutela balio. Adibide, beste adibide bat jartzeko, ez? Duela 10 urte norbaitek esan ezkero Euskal Herriko Ezker Abertzalea Katalunia eta Galiziako independentistekin batera sustengatuko zutela Espainiar gobernu bat benetan dagoelako eskuina autoritariaren oldartze bat eta aukera batzuk ireki direlako, Hori formulatuz gero, azteko inork ez luke sinetxiko, eta jendeak luke onartuko, ez luke horren logika ikusiko. Biztan da, hori ezin dela ulertu, 10 urte hauetan gertatu diren gauza guztiei erreparatu gabe, ez da? Orduan, pentsamendu azterketa politikoan, estrategiaren nolabait aurrerapenean eta baldin bazaude, etengabean egon behar duzu erne etortzen diren aldaketei, etengabean berritu behar dituzu zure azterketak, eta etengabean berritu behar duzu ere zure ezaugarritzea, zuk funtzio batzuk dituzulako, baina funtzio berdinei eusteko batzutan zure burua aldatu behar duzu.
Hortxe beraz, berritzearen gako, eta gaur egun, Floren, gaur egun iratzaren lan ildo nagusiak zein dira edo zein erronka dituzu aintzinetik?
Bueno, orain arte izan dituguna gu nahi genuen 10 urte, 10. urteurrena baliatuz plateatzen genuen nolabait baieztatu dela gure hipotesia, arrazoizkoa zela hipotesia hori, eta beraz etorkizunerako gure ideia nagusia da iratzar gehiago, ez? Ekarpen gehiago egitea fundazioaren aldetik, garatzen ditugun esparruetan, ez? Trebakuntza politikoa, hori guretako funtsezkoa da, nazioartean ditugun uztarketetan eta elkarlanetan, ideien leian, oroimen historikoaren esparruan, eta guretako oso importantea den harremantze, saretze eta horrelako, nolabait uztarketa dinamika iraunkorrean, ez? Aukera handia daude elkarlanean, guk horretatik asko ikasi dugu, bide asko ireki ditugu eta ireki zaizkigu horrela, eta gure asmoa da harreman horiek zabaltzea eta trinkotzea. Konbentzituta gaudelako, gurea bezalako mugimendu askatzaile batendako funtsezkoa dela harreman asko izatea, gure planteamentuak zabaldu alizateko eta ikasi alizateko. Informazio asko lortzen da, diagnostikoak partekatzen dira, ideia partekatzen dira, eta horrek oksigenatzen du eta elikatzen du gurea bezalako mugimendu politiko bat. Isolamendu handian egon gara iraganean arrazoi ezberdinen dagatik, denok ezagutzen ditugunak, eta gaur egun ez gaude egoera horretan, gaur egun oso konektatuta dago euskal askapen mugimendua, eta hori trinkotuta hori sakondu behar dugu urrengo urtetan, nabarmena delako aurrean ditugun erronka batzuk globalak direla, ja da, gauza batzuk ezin dira soilik ulertu euskal eskalari begiratuz, gertatu munduan gertatzen ari dena, ez dakit zehazki, nondik hasi, baino eskuin muturraren olatua, ez da, ikusten dugu batzutan urrun, eta konturatu orduko kasik etxe azpian duzu, ez da. Zigaren mundu honetan, virusak bezala ideiak onak eta txarrak, nola baita esateko, oso bizkor doaz alde batetik bestera, eta horri erantzun behar zaio.
Ze, Floren, hasi dugu gibelera begiratuz, gaurko sola sali hau, baina denboraren makinak bi norabide ditu, eta ez dakit bukatzeko, aintzinera egitea ere batokatuko zaigu, eta hamarkada bat barro, imaginatu, berriz ere elkartuko baina, Floren, ze argazki irudikatzen duzuzuk?
Ni pertsonalki ditudan urten arabera ez dakit posiziotan egongo naizen hemendik 10 urtetara, uste dut ja beste etxea lasai joateko moduan ez lasai esan nahi dute alako ardura izan eta bar, ez? Baina nik uste dut eta gauzak nahi dugun bidetik joan ezkero, nik uste dut, hemendik 10 urtetara, nazio gisa beste egoera batean egongo garela. Nazio gisa eta jendarte gisa beste egoera batean. Hau da, botere gehiagorekin eta gaur egun ditugun menpekotasun maila batzuk gaindituta edo behintzat lausotze bidean, eta jendarte gisa askoz ere aurrerago, feminismoaren ikuspegitik, berdintasunaren ikuspegitik, eta herri gisa ere transizio ekologikoaren aldetik aurreratuago. Nik ala pentsatu nahi dut, hau da, Euskal Herria askeago eta justuago, ala termino hoietan irudikatzen dut. Egia da, gaur egun zaila da, eta behar bada baten batek esango du, ez dakit hori den munduan atzematen den joera nagusia, eta nik esango nuke ados nagola horrekin. Gaur egun munduari begiratzen badiogu hori ez da nagusitzen den taupada. Nagusitzen den taupada justu kontrakoa da. Baina egia da, gaur egungo munduan badagoela olatu atzerakoi hori, baino baita ere badago izugarrizko edo badaude izugarrizko indar askatzaileak, nabarmena delako bizigaren munduak errotiko eraldaketa bat behar duela. Eta nabarmena da jende askok sufritzen ditula gaur egungo zapalkuntza eredu hoien eta logika hoien ondorioak. Beraz, nik uste dut badaudela arrazoiak eta badaudela ere jendartean bestelako Euskal Herrian eta munduan bestelako etorkizun baten haziak. Egia da, begiratzen da zaiola alde onari edo txarrari edo biei begiratu behar zaie, baina ni konfiantza daukat ez historia idatzita dagolako, ez baitago idatzita ez onerako ez da txarrerako ere, baina konfiantza daukat indar askatzaileetan. Uste dut jakingo dugula asmatzen, eta gai izango garela, esan bezala, geure gaur egun ere atzematen diren askatasun eta hobekuntza hasi horiek garatzen eta aurrera eramaten.
Ederki, bala izan bedi, Florena Oiz Iratzar Fundaziotik mila esker, eta hemendik 10 urtetara, tira, tokatuko zaizu edozein tokitan egotea, baina segi dezala Iratzarrek bere bidea egiten, eta ea etortzen diren aldaketa guzti horiek. Mila esker, guretzako tarte bat hartzeagatik, Floren.
Alaberi, mila esker.
Ongi izan.
Aio.